halkani waa laanta Soomaaliga ee V O A oo aad ka dhigisanaysaan muujadaha gaagaaban ee efemada Geeska Afrika iyo bogga internetka ee voasomali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, saacaddu haatan waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. Bisha Janaayo waa 8:20 sanadkuna waa 2022. idaacaddanana waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray. qodobada dhegeystayaal idaacaddan aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka Suyaalka Dhaqanka oo maanta aynu ku eegino nolosha iyo sida u ahaa dhaqanka iyo weliba dhaqanka miyiga iyo jadwal maalmeedka reer guuraaga.
noloshii hore baadiyaha waagi hore lagu noolaa waxay ahayd nolol aad u qurux badan oo tusaale ahaan qof kasta shaqadiisa garanayo, dumar iyo haween, macnaha dumar iyo rag, shaqooyinka la kala leeyahay.
barnaamijka Suyaalka Dhaqanka ayaad ku maqli doontaan. waxaa kulan idinaya barnaamijka Umuraha Islaamka Seeshe. intaasoo dhan waxaa kasoo horreyn doona warkii dunida oo aan idin akhriyo. India iyo shan dal oo ku yaala bartamaha Aasiya ayaa waxa ay shalay go'aansadeen inay dhisaan koox wada shaqeyneed oo gargaar siinaysa Afghanistan si wax looga qabto dhibaatooyinka bini'aadminimo iyo arrinta aqoonsiga Taliban, sida uu sheegay sarkaal u hadlay dalkaasi India. ra-iisul wasaaraha dalka India Narendra Modi ayaa waxa uu martigeliyey shir madaxeed aragga fog ahaa ee hogaamiyaasha Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan iyo dalkaasi kale ee la yiraahdo Pakistan. India iyo Shiinaha ayaa waxa ay ku tartamayaan saameynta gobolka. Wakaaladda wararka ee Shiinaha ee Shinwa ayaa waxay sheegtay in madaxweynaha dalkaasi Shiinaha Xi Jinping uu talaadadii shir gudoomiyey, isna shir madaxeedkaasi la mid ah oo uu la yeesho hogaamiyaasha dalalkaasi si loo dhiso xiriir dhow. dalka Imaaraadka Carabta ayaa xayiraadda duulimaadka maalinta Sabtida ah waxa uu ka qaadayaa 12 dal oo Afrikaana. dalalkaasi oo dadka ka imaanaya ama kuwii hore u booqday laga mamnuucay inay soo galaan dalkaasi. dalalkaasi waxay kala yihiin Koonfur Afrika, Kenya, Nigeria, Ethiopia, Tanzania iyo Jamhuuriyadda Congo, Botswana, Mosambiq, Lesotho iyo kuwo kale. maamulka maaraynta masiibooyinka iyo xasaradaha degdega ah ee dalkaasi Imaaraadka Carabta ayaa waxa arbacadii uu sheegay inuu qaadayo xayiraaddaasi oo la soo rogay markii dunida uu ka soo shaac baxay noocan cusub ee cudurka COVID ee Omicron. dadka ka imaanaya 12 dal ama booqday 14 maalmood ka hor ayaa waxaa hadda looga baahan yahay inay iska baaraan cudurka ayna haystaan warqadda caddaynaysa inaan laga helin cudurka 24 saac ka hor inta aanay u soo dhoofin dalka Imaaraadka Carabta. warkiina waa dhagayntaas. haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Umuraha Islaamka. waxaa soo jeedinaya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
xiisadda kasoo daraysa ee ka aloosan xoogaga xuutiyiinta Sacuudiga iyo dowladda Imaaraadka Carabta ayaa kaliftay in hay-adaha gargaarka ee ka dhex shaqeeya Yemen ay ka dayrinayaan xaaladda sii xumaanaysa, iyadoo qaramada midoobayna ka digtay in bishan Janaayo ay dhibaato badani soo gaadhay dadka rayidka ah. barnaamijkeena Umuraha Islaamka, haddii Ilaahay raali ka noqdo dhegeystayaal, waxa aynu ku eegaynaa saameynta dagaalka Yemen, Sacuudiga iyo Imaaraadka. dakhaatiirta aan xuduudda lahayn ayaa ka digay in weeraradii cirka ahaa ee dhowaan Sacuudiga iyo xulifadiisa ku qaadeen Yemen kadib markii ay xoogaga xuutiyiintu weerarada diyaaradaha aan wadan duuliyaha iyo gantaalada ku qaadeen magaalada Abu Dhabi ay xiisadda dalkaasi Yemen kor u sii qaaday. hay-adaha gargaarka ayaa sidoo kale sheegay inay filayaan muujado dad ah oo ku barakaca dalka gudihiisa iyo inay sii bataan dadka ay wax ka soo gaadhayaan weeraradaasi. Ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay ee Yemen, Hanis Grunberg, iyo isuduwaha arrimaha gargaarka David Gresley ayaa sheegay in dad badan ay ku leedeen weeraradii ay dhowaan soo qaadeen Sacuudiga iyo xulifadiisu iyaga oo duqeeya cusbitaallo, xarumaha isgaarsiinta, dhismayaal dowladdu leedahay, riirag biyo laga cabo iyo dugsiyo. Waa maxay haddaba sababta dagaalka Yemen u daba dheeraaday ee beesha caalamka ugu guuleysan weyday inay ka samayso xabad joojin dalkaasi ka hana qaata? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Cabdiraxmaan Aadan Ruush Xadaana oo ah falanqeeye degan magaalada London iminkana ku sugan magaalada Muqdisho.
Waa run, gantaalaha waxay ka helayaan Iiraan oo horta gantaalaha inay tuuraan oo weliba Abudabay oo dee in badan ahayd meel waxaweyaan nabada, isla markaasina waxaweyaan caasimada Imaaraadka, inay bartilmaameystaan oo ay halka weerar xoog la ku qaadaan oo khasaare ay gaadhsiiyaan. Runtii waxaa keenay dagaalka oo xuutiyiinta lagaga adkaaday meel u dhow Macrib, seynu ka warqabnoona ma leedahay Al-Xamaaliqa wadaada u badan Salafiyiina ayay soo tababartay Yemen. Markay soo tababartay, niman xooga bay noqdeen oo sida xuutiyiintu ay diin ugu dagaalamayaan iyaguna diin ugu dagaalamayaan, laakiin awood helay iyo lacag iyo hub. Marka taas waxay keentay marka inay iyaguna ka falceliyaan oo ay sidhaahdaan obocdii Imaaraadka iyo halkii ugu muhiimsanayd Sacuudiga waa inaad weerartaan. Aniga sida ila tahay, waxa ay ku haboon tahay uun in Sacuudiga iyo Imaaraadka oo dhinaca iyo weliba dee Baxrayn oo dhinaca iyo Iiraan oo dhinaca inay is hor fadhiistaan, isla markaasna arrinta lagu xaliyo wadahadal iyo in Yemen loo daayo dadka ku wada nool ee walaalaha ah ee aad mooday imika in dagaalku uu sameeyo daacuunno iyo balaayo uu ka dhex bilaabay. Aniga waxay ila tahay in siyaasad dabadda ay tahay ilaa siyaasada dabadda la hagaajiyana inaanay hagaagayn.
Xilli aan fogay in xoogaga xuutiyiinta ay dowladda Iiraan taageerto waxay weerar ku qaadeen magaalada Abudabi iyadoo oo ay dad ku dhinteen. Afhayeenu hadlayna waxa uu shalay sheegay inay weerari doonaan carwada ka socota magaalada Dubay oo malaayiin qof ka soo qayb galeen afartii bilood ee ay socotay. Waxaa kale oo jiray weeraro gantaalo iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee xuutiyiintu ku qaadeen boqortooyada Sacuudiga iyaga oo bartilmaansaday goobaha ay ku yaalaan ceelasha saliidu, maadaama oo ay xuutiyiintu geysan karaan weeraro noocaas oo kale ah. Iiraanna ay ka helayaan taageero, ma haboon tahay in Imaaraadka iyo Sacuudiga wada hadal la galaan xoogagaasi innaga oo og inay ka maarmi weyday in Maraykanka iyo Reer Galbeedku wada xaajood la galaan Taalibaan? Waa kalmar kale Cabdiraxmaan Aadan Ruush Xadaana.
Sayna ka warqabna Cabdixaafid oo marka hore dagaalku wuxuu ka dhex qaraxay xuutiyiinta iyo xilligii hore Cali Cabdalla Saalax madaxweynaha ka ahaa, kadibna waa ballaadhay iyadoo dagaalku ballaadhay oo isla markaasina damaaj amba xagga iyo xuduudda Sacuudiga uu ku koobnaa ayaa waxaa dhacday kacdoonkii markii uu dhammaaday ee Cabdirab waxa weeye Mansuur Haadi uu noqday madaxweynaha dowlad taagdaran bay noqotay oo ku meel gaara markii laga tuuray halkii waxa weeye Sancaa ee maamulka waxa weeye xuutiyiintu ay ka qabsadeen. Marka in wadahadal ay bilaabaan bay ahayd, wadahadalku waa suroob waayey, wuxuuna ku suroob waayey Iiraan ayaa daraf ka ah amba qayb ka ah dagaalka imika socda iyo gruub uu hogaaminayo Sacuudigu. Sideedana khilaafku markuu taagan yahay laba gruub waa okay, laakiin markuu ballaadho ee dowlado kale uu gaadho way adkaataa ilaa dowladahaasi ay heshiiyaan in uu dagaalku waxa weeyaan la xaliyo oo dagaalka xal loo helo. Marka Iiraan iyo Sacuudiga iyo Imaaraadka oo is-xor fadhiista mooyaane oo ku heshiiya mooyaane anigu ismalihi dagaalkani saasuu ku istaagaya iyo iyadoo dee gudaha lagu kala adkaado.
Ururka qaramada midoobay ayaa sheegay in xaaladda Yemen aad mooday inay iminka ugu daran tahay iyada oo colaaddu sii xoogaysatay xuduuddana ay ka tallowday. Ururka cuntada adduunkuna waxa ay ka digeen in dad ka badan 5 milyan oo qof oo Yemen ah ay qarka u saaran yihiin macaluul, halka 50,000 oo qof oo kalena ay ku nool yihiin xaalad aad u liidata. Intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynayna barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. Aniga oo Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaas iyo jimco wanaagsan.
aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo soo jeedinayay barnaamijkaas Umuuraha Islaamka. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Sooyaalka Dhaqanka. Waxaa soo jeedinaya Cabdisalaam Salas oo jooga Dadaab, Kenya.
kulanti waxaana khiyaaray idilkiinba meel kastaaad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo todobaadkiiba mar aad ka maqashaan warbaahinta v o a. haddii rabbi qadaro saaxiibayaal, barnaamijka waxaad ku maqli doontaan qaabka dhaqan ahaan ay u noolaan jireen soomaalidii reer guuraaga ahaa iyo habka uu u degsanaa jadwal maameedka qoyska xoolo dhaqatada ah. barnaamijka waxaa marti ku ah qadar cabdulaahi maxamed qadar galaadi oo ah wiil ku soo barbaaray baadiyaha fog ee etoobiya. balse ugu horeyn aan qadar barnaamijka ku soo dhaweeyo.
waa mahadsan tahay salas, aad baan kaaga mahad celinaya. magacaygu waa khadar cabdulaahi maxamed khadar galaadi. saad u sheegtayba nolosha baadiyaha iyo nolosha magaalada xilligan la joogo wax la oganka farq weyn ba uma dhexeeyo, laakiin waagii hore nolosha baadiyaha dad waxay ahayd noloshooda ku tiirsan tahay xoolahooda baadiyaha lagu nool yahay, oo magaalada uga baahanba keliba markii biyuhu ay ka guraan oo ballidoo kale ay guraan baa biyaha ceelasha loo soo dhaansan jiray. meel fog iyadoo laga soo dhaansanayo, nolosha baadiyuhu waxay ahayd nolol dhammaystiran oo baadiyaha si fiican loogu nool yahay oo nidaam dhammaystiran ku nool. hadda noloshii saasahayd way isbedeshay, waxay noqotay nolol adag oo aan la mid ahayn nololihii halkaas ka jiray. marka wax badan markii la qiyaaso noloshii hore baadiyaha waagi hore lagu noolaa waxay ahayd nolol aada u qurux badan oo tusaale ahaan qof kasta shaqadiisa garanayo, dumar iyo haween, macnaha dumar iyo rag, shaqooyinka la kala leeyahay.
waa tahay qadarow, waxaad tusaale usoo qaadataa qoys soomaaliyeed oo miyiga fog ku nool, qaabkee bay noloshooda dhaqan ahaan ay u maarin jireen? dabcan qoyska rag iyo dumar ka kooban yahay, dad waaweyn, waayeel, caruur, bal noo sharax.
waa mahadsan tahay. markaan soo qaadana reer ku nool miyiga fog oo soomaali ah oo halkaa degan, tusaale ahaan aabahoo kale wuxuu sameeyaa inuu reerka sahanka xooluhu meeshay daaqi lahaayeen, meelihii abaarta laga aadi lahaa haddii meeshaas abaar ka dhacdo ama naqu ku yaraado, haabka waxa la yidhaahdo xoolaha geedaha ka soo dhaco kale meelahaas kale inuu soo sahamiyo. wiilkoo kale wuxuu sameeyaa inuu dhaanka dhaamiyo, geela raaco, xerada u oodo reerka, waxyaabaha noocaas qaban jiray. gabadha waxaa loogu talagalay inay dhiilaha cusho, maxaan ku rahda ariga fuufiso, mayraxda hooyada usoo dirto, mayraxda hal dhaabaashan haamaha lagu waxeeyo. maamada waxaa loogu talagalay islaanta reerka inay samayso dhiisha iyo haanta, ciirta lagu luso, kuwa la dhaansado, waxaasoo dhan maamada ayaa gacanteeda ku samayn jirtay. agabka guriga oo kale ayada gacanteeda ku samayn jirtay. aqalkii iyo maxaan ku rahaa raar baa la dhahaa, raarka iyo rarada way kala duwan yihiin. dhigaha, udbaha, bahalada la dhaho oo ay oxo dhan geedo ka samaysan oo wax aga magaala aysan ku jirin kulligood daadiyaha laga wada sameeyey baa laga sameeyaa. haamahoo kale waxaa laga sameeya bahal la dhaho qabo la dhahaa laga sameeyaa. qabadaasoo la hagaajiyey baa islaamuhu ka hagaajin jireen. marka shaqo waxay ahayd dhammaystiran. ilmaha yararkaayoo kale waxaa loo diraa maqasha ama xaraha markay yar yihiin. tusaale ilmuhu markuu yaryahay oo kale soo barbaaro waxaa lagu tababaraa inuu xaraha raaco, weylaha raaco, nirgaha raaco, sida marba noloshiisu intay dhe weyntaha la eg tahay.
hadda xoolaha ay haystaan qoyskaas,
qofka ay haystaan, ha ari oo kale, geel oo kale, inta badan geel iyo ariga ugu badan xoolaha inta badan soomaalidu ay dhaqato, iyo lo-da xoolaha kuwada yarka maqasha kurku la iska wada dhaho.
waa tahay in gabdhaha noloshaasi miyiga dhaqan ahaan kaalin intay leeg ay ku lahaayeen.
kaalin weyn bay ku lahaayeen gabdhuhu, sababtoo ah gabadhu marka ay baadiyaha joogto waxay samaysaa saan kuu sheegayba inay reerkaas ka debarto wax allaala wixii looga baahnaa guriga, tusaale ahaan inay samayso xoolihii arigoo kale, inay ayada caanihiisa listo, ciirtii iyo subagii hagaajiso, wax allaala wixii guriga hoose looga baahna, sida hadda weli dhaqanka soomaalida gabdhuhu uu leeyahayba inay gabadho qabato.
waa tahay ariga ragma raacmaya?
maya, inta badan soomaalida ariga ragga rama raacaan. ariga waxa logu tala gabdhuhu inay raacaan waxaraha, ragguna uu geela raaco, lo-da sidoo kale in ayada inta badan lamaba raacaba, laakiin raggu inuu raaco. laakiin inta muhiimadda u weyn mabda'a soomaalida waxa waya in geela raggu raaco, dumarkuna ariga raacdaan, arigana ay xataa markii la maalayo dumarku ariga lisaan, ragguna geela liso.
waa tahay dhaqan ahaan marka reerkaas geedi yahay saanka aad ka dhawaajisay in aabaha qoyska oo shaqadiisa ay tahay saankaas nolosha muhiimad inta lagay u leedahay karmiiga
waa maxsanta wuxuu leeyahay saanka tusaalahaan reer ku markaa halkaan kala degan yahay oo rabo inuu meeshan ka guuro waxa la sahaminaya waxa waayo waa baad iyo biyo tusaale meel biyale ama meel naqle inta badan waliba meesha naqle xaaf kale reerka u roon meeshii lagu noolaa bay'ada lagu noolaa baa naqay ka dhamaada marka waxa la sameynaya intii aan xoolihii la raran xooluhu sababta way dhib badan yihiin in la kaxeeyo la guuro reerkii la raran bay noqonaysaa intaan la guurin odag wuxuu jarayaa masaafo fog si usoo arko soo indhaindheeyo meeshaas naqa ay leedahay xaabka ay u leedahay xoolaha geel iyo ariga iyo looda ay u leedahay markuu soo ogaado meeshii wuxuu go'aansanayaa meeshaas carasanka waxa la dhahaa inay meel carasan tahay xoolaha u fiican buu reerka ku soo laabanayaa markaasu reerka raraya markaasu meesha u raraya marka ugu horreysa waa in lasoo ogaada marka soomaalidu waa ereyga sahan saasaa loo isticmaalaa
waa tahay n dhanka kale marka usoo laabano annagu isla dhaqankii ka eegayno xoolaha intifaac fara badan ayay u leeyihiin soomaalida nolol ahaan iyo dabcan dhaqan ahaan n owrka geela muhiimadda u lahaa
owrka geela muhiimadda uu leeyahay reerka waxaa ka mid a inay dhaansadaan oo kale gaadiid wax la dhaho oo la dhaansado oo biyaha iyo baadka lagu raadsado oo wax allaala wixii markaa la rabo in reer ku qabsado tusaale ahaan meesha hadda magaalka gaarigu ugu jiro kale buu ugu jiray wuxuu ahaa gaadiid wax walba lagu qaarto ilmaha markii la rarayo tusaale ahaan baadiyaha loo rarayo ilmaha la saaranayaa waxaa lagu raranaya wixii cunno ahaa iyo raashin ahaa iyo wixii la cabayey baa lagu raranaya gurigii oo dhan reerkii aqalkii meeshaa yaalay oo dhigihii iyo maacuuntii wax walbo dee agab reerkaasu lahaa ba iyo maqashii baa la saaraya ilmihii iyo waxarihii guro la dhaha loo samaynaya guro guradaa loo samaynaya meeshaas
foog sare oo loo diyaariyo
tusaale ahaan dadka reer magaalka markaan fahansiinayna waxaa la oran karaa meel foog ah oo loo sameeyey meeshaasaa ilmaha yararka iyo waxaa la saarayaa iyo maqashi iyo ima ciyaalkiiba caruurtii iyo waxarihii iyo waxaasba la saaraya inta badan geelo asaga iska lugaya kuwiisa yararka marka inta ugu weyn u qabto awrku midaasaa ka mida oo waaba markab baa loo oran karaa ree baaduhu leeyihiin oo reemiyiga dadka reemiyiga baa loo isticmaalaa oo inta badan la rartaa ratiga loo isticmaalaa
waa tahay qadarow n qoyska aan qabin rati awooddaas leh amaba qoys cayra oo xoolo badan aan haysanin noloshooda sida bay ahaan jirtay
soomaalidu say haddaba weli tahay waagi hore way iscawin jirtay reerka aan xoolo haysan neefka geelayo kale reeraha kale ehelkooda iyo qaraabada ay ku noolnayin ba hal neef siin jiray oo ay rartaan marka markuu reerku baadiye degan yahay qof aan reer aan rati lahayn wuu yar yahay reerkaas ratigaas waa lagu kaalmayn jiray xoolahooda kale tusaale hadday ari bas leeyihiin ari xayna ninka wato kale rati baa la siin jiray marka ratigaasoo kale wuxuu iska noqdaa hayiin waxa la dhaho oo aan dhib badnayn oo reerkaas iska rartaan oo maacuunta iyo wax walba la saarto alaabta agabka guriga la saarto ilmaha lagu waxaysto buu noqdaa marka inta badan uma badna reer baadiye degan inaysan rati lahayn macquul ma ah lakin waa arkaysaa reer baadiye degan oo aan geel lahayn reer baadiye degan oo xoolo yar leh arkaysa lakin reer baadiye degan oo aan awr lahayn
noloshiu tiru yahay markaa
tiru yahay lafdhabarta baadiyaha ku nool xoolaha geela waliba awrta waa lafdhabar buu yahay marka
waa tahay isla geeligii ayaan su-aalkaa weydiinayay awrtaas nolol ahaan marxaladaha ay kala maraan dabcan rag badan iyo dhegeystayaal aan ila madaajiro oo jacayn wax ka bartaan bal noo sharax
aad iyo aad ratigoo kale markuu dhasho oo uu yar yahay waxaa la dhahaa qurbac qurbaca waa markuu yar yahay markuu soo barbaro oona xoogaa uu koro waxaa la dhahaa qaalin marka ku xigta rati buu iska noqdaa waa rati caadi ah marka ku xigta ratigaasaa kala baxa oo wuxuu noqdaa midna baarqa baa laga dhigaya waa midka geela dee abaahiya oo geela lagu daro midna waa midka la rarto midka la rarto rati baa la dhahaa inta la badan loo isticmaalaa ratigaas marka waa gurgurshaa baa loogu yeeraa gurgurshaa waxaa loo yiri oo waxaa lagu rartaa wax allaale wixii alaab ahayd oo reerku lahaa baa lagu raraa marka noocyada kala duwan bay awrta u kala baxaan
wayahay aan ku socoliyo dhanka dhaqankii iyo arrimaha xaajada waayo dad nool dabcan noolay u baahan yihiin noloshana waxay rabtaa qorsho iyo maarin colaadaa dhacdo waxyaaba kala dhaco nabad baa jirto guurtida markaa bulshada talada siiso dhaqan ahaan qaabkay u maqli jireen bulshada ay la noolyihiin malkawar iyo doorka odaga uu ku lahaa dhaqankii hore soomaalida
dad walba meel wada degan oo soomaalidu inta badan waa dad beelbeel iyo qabiil qabiila qabiil kasta waxaa lahaa nin horjooga ah oo nabadoon ah oo samakatalisa qofkaas samata kataliska oo reerkaasu leeyihiin soomaalida inta badan waa isdhaxashaa oo macnaha hebel sida hadda weli soomaalida tabteeda u tahay ninka reerkaas ay doorteen wiilkii markuu isagu dhinta wiilkiisa ahaada dhaxal waxa la dhaha la sameeya marka ninkaas waa yarag kale oo geed fariisi ah oo
ninka shuruudo ay jiray inuu qofkii aaqil yahay ummadii ka xigmad badan yahay ka garyaqaansan yahay
markuu saa yahay nina waa nin nabad doono oo di waxan hibada cod karnimadu waa wax loo kala dhaso rag badan waxay leeyahay rag markay reer rabaan inay la gorgortamaan ama gar la sameeyaan waxay sameeyaan ragooda ugu xigmad badan bay ka haystaan oo gol ka hadal kale ragga gol ka hadal kale reerkaas uu leeyahay waa gaar mid kale waxa jirta oo iska hiba ah oo markuu ninku suldaan ahaa reerkaas waxay sameeyaan suldaanka wiilkiisa ka dhigaan laakiin markii la dhaho gar iyo kolo ka hadal iyo in reerka lala gartamayo reerku waxay leeyihiin dad codkaa rasiisana carabi u lahaa afku wuxuu la xoogyaa magliga xawda kaa jara oo nin waxaa jira codkar ah oo reerkaas wax allaale wixii lala jeexjeexayo la jeexjeexi kara nin af culaacul oo aan laba erey oran karin deecino ma rabto marka inta badan soomaalidu waxay samayn jirtay oo ay lahaan jirtay dadkooda samakataliska ah oo wanaagsan markay rabaan dadka inay gar la qaataan bay u diri jireen midkooda aan gartu gelin oo aan macnaha hadalka intiisa san helin
geedqaraarkaana
oo geedqaraarka waxay samayn jireen inay macnaha meelaha aysan rabin inay macnaha ay qolyaha aysan nabadda ka rabin bay gacanta u dhiiban jireen oo jir hebel iyo hebel ba un direenaa ma rabaan meeshaa marka in khayr ka yimaado laakiin ninka ay rabaan inay macnaha ay wanaag iyo nabadayn iyo ehelnimo loo diro dadkaada wan wanaagsan oo samakataliskaba loo dil jiro
waa tahay go-aanada ay gaaraan qaabkeeday marka bulshadaa marka u maqli jireen maadaama soomaalida ay yihiin ay soomaalidii hore ahaayeen dad dhaqankaba aaminsanba ninkaa go-aanka uu soo jeediyo qaabkeebay marka bulshada u qaadan jireen
cabdisalaam waa runtaa mahmaha waxaa jirta waa oranaysaa meel laba nin meelu joogo qabiil waxbaa ka joogo meel laba nin ka joogtaan way ku dhan yihiin xigmad soomaaliyeed ba ahaydba waayo hadda oo dhaqan doorsoonka ku dhacay soomaalida waxaa ka mid ah waagii hore markay dad dirsadaan dadkaas wax allaale wax allaale waxay usoo go-aamiyaan way ku go-naan jireen sababto a dadkan ayagaa dirsaday hadda macnaha waxyaabaha milanka waxaa ka dhacay in macnaha qofkii reerka hogaaminaya intuu go-aan gaaro afar kale oo ayaga ka mid a ka geesadaan dhibaatada hadda soomaalida kusoo beegantaha lakiin waagii hore markii ninka ugaaska ah ama ninka reerka hogaamiya uu reer kale lasoo gartamo oo wax qodobadii lagu heshiiyey uu la yimaado qolyaha kale way ku raaci jireen tusaale ahaan reeraha soomaalida oo kale markay dagaalamaan oo wax dhex maraan geed baa la fadhiisan jiray qoladaana qolaa laga diri jiray qoladaa kalena qolaa la diri jiray waxaa laga yaabaa toban nin oo reerka ka socota iyo toban nin oo reerkan ka socota inay go-aamo gaaraan go-aamada cid dambe oo iskugu soo laaban jiray labaatankaa nin gaareen ma jirin saasaan lagu nabadoon jiray
oo go-aankaas ee dhaqanka ku saleeyeen sanado badan kadib
sanado badan baa lagu caano maari jiray oo lagu nabadoon jiray oo aan waxba kasoo noqon jirin marka waxay ahayd waxyaabaa hadda dhaqan
heshiis qoran iyo xeer qoran ay ahayd lama dhaafaan ah
waxyaaba heshiis qoran waxay ahaydba dadkaas ay ku heshiiyeen oo liyo hebel iyo hebel iyo hebel baa naga joogay arrintaas saasay ahayd oo xitaa xeerar laga dhigto oo la yidhaahdo intaa iyo intaasa idinku waxaynsantiin annagana saas iyo saasaa noo ballana arrinta ciddi ku xeer gudubtana waxaasaa inooga xeeran saasaa lagu dhammayn jiray
guudaan saaxibyaal halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka sooyaalka oo toddobaadkan idinkaga imaanayay degmada dhadhaab ee gobolka waqooyi bari barnaamijka waxaa idiin soo tabinayay anigoo ah saaxiibkiin cabdisalaan axmed cabdisalaan salas dhegeystayaal intaan barnaamijkan barnaamij xiga dib ugu kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa amaan alla
hagaag haatana dhegeystayaal dhinacii muusika ayaan jalaacaynaa waxaan idin soo qabtay hees ay wadajir ugu luqeeyaan cabdulaahi cumar xarago iyo kinsi xaaji aadan
Dorato
qalbi gudegyo dahab lamoodi daraato maxaan ku doonaa heestaasi daraato waxaa ku luqeynayay kinsi xajaadan iyo cabdulaahi cumar xarago waxaan ugu dambeysay idaacaddeennii duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada intaan dhegeystayaal mar kale kulmi doonaa dhammaantiinba waxaan leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.